ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಅದಾತಕ್ ರಾಜೋಸೆ Salam hormatly dinleyiciler. Bugün 2017 ýylyň 13-nji dekabry, hepdeniň peýşenbi güni. Habarlar günnäligi gözetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizde diýkatyňyzda hödürleýär. Özeli bilen günüň habarlaryny bilen. Mikrofon öňünde Altyn Amanow duýýy. Aşamy haýyrly bolsun gaýdyrly dinleyiciler. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanyşyp olaň. Ukrainada Timoshenko'nun taraftarlar bilen politsiyanın arasında çaqnışıklar emele geldi. Orsetin daşary işler ministri gün watarını Siriya sanksiyalar giyizmegini tanqitladi. Birleşen Ştatların qoranmaq ministri Leon Panetta şu gün Kabul'a resmi sapar bilen vardı. İran, Amerikan uçorunu iyidine bermeceğini mälim etdi. Inne şuwa beýle habarlaryň dogry mazmuny bilen tanyşyp bolaňyz. Şuň Ukrainanyň öňkü premier-ministri Yuliya Timoshenkonyň apellasiýasy boýunça sud diňlenşigi geçirilýär. Sud diňlenşiginiň geçýän binatynyň öňünde Timoshenkonyň ýüzlerçe tarapdary ýygnanyşyp, politsiýanyň işgärlerinden düzülen koridoru böwüsüp binanyň içine girmäge tynaşdylar. Bu sud diňlenşigine sağlyk problemalar sebäpli Timoshenkonyň özü gatnaşmady. Şuňky diňlenşikde Timoshenkonyň aklawçylary 11-nji oktýabrda Yuliya Timoshenkonyň wezipe ygtyýarlyklarynyň çägindän çykmakda aýplanyp, 7 ýyl türme tutuklygyna hukm edilmegi baradaky sudyň kararyny ýatyrmaga finansiýarlar. Şuňa Ýewropa komissiýasynyň goňşy ýurtlar bilen hyzmatdaşy goýunça bölüminiň wekili Stefan Fueling Timoshenkonyň ýagdaýyndan habar almak maksady bilen onuň saklanýan türmesine baranlygy habar berilýär. Amerikan Birleşen Ştatlarının qoranmaq ministri Leon Panetta şu gün Kabul'a resmi sapar bilen vardı. Ola Oğanstanın prezidenti hem yurdun qoranmaq ministri bilen duşup gepleşip geçirdiyli paraşılıyar. Leon Panetta'nın bu saparının esas maksadı Oğan resmilerine yurttan yaranlı güçleri çıkarılan halatını hem Birleşen Ştatlarının Oğanstanı qollamağını devam ettirecektiğini görkodmekten varat olup duruyar. Amerikanın Birleşen Ştatları 100 min eskerden varat koşunun 10 müngüne şu ýylyň ahyryna çenli çykarjakdygyny eglan etdi. Birleşen Ştatlaryň ýene 23 müň eskeri 2010-njy ýylyň sentýabr aýynyň ahyryna çenli Owganstany terk eder diýip planlaşdyrylýar. Şuna Türkmenistanyň prezidenti Lewap welaýatyna baghtyarlyk gazy çykyş kännäki gazy gaýtadan işleýän 2-nji zawodynyň düýbüni tutmak dabaratyna gatnaşdy. Baghtyarlyk känniň Amy derýanyň sag kenarynda öňkü dowlatlyk häzirki Beýik Türkmenwaşy etrabynyň çägine Türkmenistan Hitaý gazy ýetirjisiniň başlanýan ýerine ýerleşýänligi habar berilýär.
Azatlyk
radiosy, habarlar. İran şuň Amerikan uçuryny iýidine bermejegini mälim etdi. 10-njy dekabrda prezident Barack Obama Birleşen Ştatlarynyň Irandan Amerikan uçuryny iýidine bermegini soranyny aýdypdy. Bu mesele bilen bagly çykyş eden Irandan goranmak ministri Ahmad Wahidi Birleşen Ştatlarynyň uçury iýidine bermegini soramagyň derengine Irandan ötünç soramalygyny nagtady. Irandan daşary işler ministrliginiň metod sekretary Ramin Mehmanparast Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Iranyň howa ýeňişligini bozanyny aýdyp söýledi.
Janab Obama darhoast kerdin ki hawapaýmaýy jasusy be Amerika.
Janab Obama Irany Amerikanyň içalçylygy eden uçuryny gaýtaryp bermäge çagyrdy. Ol Iranyň howa ýeňişliginiň bozulanyny ýatdan çykaran bolmagy emele. Amerikanyň Birleşen Ştatlary içalçylyk operasiýasyny geçirip, halkara kanunlaryny bozdy diýip Iran resmi sanatady. İran resmileri Amerikan uçuru Oğanstanyň serhedinden 220 kilometr uzaklykda öz howa ýeňişligini ele salanlyklaryny aýdýarlar. Iranyň gowşany beýlik maglumatda ýurdun häkimetleri tarapyndan Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna içgärçilik edenlikde aýplanyp 15 adamyň tutuk edilenini habar berilýär. Bu arada Irna habar gullugy maglumat ýaratdy. Tutuk edilenleriň adlary olaryň haçan we nähili ýagdaýda tutuk edilenligi barada maglumat berilmeýär. Adam huquqlari bo'yicha xalqaro Human Rights Watch qaramasi so'nggi yillarda O'zbekistonda yechilgan reformalarga qaramasdan bu yurtda adam huquqlari masalasini qattiq ko'p qiyinchiliklari bordig'ini aytar. Bu arada Human Rights Watch qaramasining yaradan hasobatini berilgan. Hasobat loyiqlikda o'zbek turmalarini adam qiynamalari davom etar. Huquq qo'ruvchi aktivistlarning ko'pisi tutqunlikda saqlanar. O'zbekistonda yashayotgan aqlovchilarga hukumatlar tomonidan bosish o'rgatilar. Ko'rsatilgan Human Rights Watch g'uramatining bu xatovatning 2009-2011 yillar oralig'ida 100 g'ulay odam bilan yetishgan intervyularning asosini düzlanni aytilgan. Xatovat Gunvatar yurtlarining O'zbekistondagi odam huquqlari bilan bog'liq masala bo'yicha o'z pozitsiyalarini qo'shadiganliklarini unsiz chekar. Hurmatli dinleyiciler, siz günün mühim xabarlarının kəvirlərlərini tanış olunuz. Bir öz gəpləşiklərimizi davam etdiriyarız.